Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň hökümeti 2-nji jahan uruşuna gatnaşan Türkmenistanyň uruş veteranlaryny we uruşda wepat bolan etkerin ýany ýoldaşyny 200 manat meçberine pul howgadyny gowşuryar. Türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan turkmenportal.com neşri Russiýanyň döwlet medpuwatyna salgylanyp Aşgabatyň Puşkin adyna türkmen rus mekdebiniň territoriýasyna 9-njy maý ýeňiş gününe bagyşlanyp ölümsizler polka atly ýürüş geçirýär. Türlenigini xabar berýär. Azatlyk radiosynyň sewitlerde habarçylary ýurtda ýeňiş gününiň dawaraly belenilmeýändigini xabar berýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet medpuwaty Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýeňiş bayramy münasebetli daşary ýurt liderlerine we raýatlaryna şol sanly Türkmenistany ýeren gutlugyny henüz çap etmedi. Kremliň beýanatyna görä Putin öňkü bir näçe sowet ýurtlary bilen bir hatarda Ukrainanyň öz-özlerini Donetsk halk respublikasy we Luhansk halk respublikasy atlandyrýan Yöne Rusiýadan başga dünýäniň hiç bir ýurt tarapyndan ikrar edilmedik sewitlerini hem öz başdak ýurtlaryň hatyryna gutlady. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty 9-njy maýda uruşdan gaýdyp gelmedik türkmenleriň hatyralanjakdygyny we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň halk hakydaty ýadygarlyklar toplumyna gül goýjakdygyny habar berýär. Bu ýyl 2-nji jahan uruşuna gadanan ýeňişiň ýyl dönümi Russiýanyň Ukraina esasy çözýän wagtyny belenilip geçilýär. Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna görä prezident Serdar Berdimuhammedowyň 6-njy maýda gol çeken permanyna laýyklykda welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimlikleri ýeňişiň 77 ýyllygy münasibetli uruş veteranlaryna şeýle hem uruşda wepat bolan eskeriň ýany ýoldaşyny 200 manat meçberde pul sowgadyny hem de gymmat bahaly sowgatlary dawaraly ýagdaýda gowşurmagy borçly edildi. Hökümetçi Türkmen Portal.com neşri ýeňiş bayramy münasibetli Aşgabatyň Puşkin adyna Türkmen rus mekdebine geçirilen ölümsizler polka atly çäräniň Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň başlangyjy bilen geçirilendigini habar berýär. Azatlyk radiosynyň Türkmen Awatdaky habarçysy ýeňiş günü münasibetli şäheriň bitaraplyk teýilgähindäki Baky ot ýadygärligine 9-njy maý güni ýerden sagat 9-da gül desteleriniň goýulandygyny habar berýär. Lewan pulaýtynyň administratiw merkezine polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň ýeşikleri ýeňiş günü münasebetli bayramçılık uniformalarını giyiptirler. 9-njy may devlet tarafından bayramçılık ilan edilse de dinç günnel iş günnüp Anadolu Radyosu'nun haberçisi Levap'tan haber verdi. Türkmenportal.com neşrinin maglumatlaryna görä 1941-1945-nji ýyllarda 300 mingden gowrak türkmen söwüşlere gatnaşdy. Bu aralykda Kreml Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň daşary ýurt liderlerini we raýatlaryny ýeňişiň 77 ýyllygy münasebetli gutlanyny haber berýär. Kremliň beýanatyna görä Rus lider bir näçe öňkü sowet ýurdy bilen bir hatarda Türkmenistana ýeňiş gutlugyny berdi. Kreml gutlugy berilen ülkeleriň hatarına öz-özlerini Donetsk halk respublikasy we Lugansk halk respublikasy atlandyrýan ýöne Russiýadan başga dünýäniň hiç bir ýurdy tarapyndan ikrar edilmedik Ukrain sewitlerini hem sany bogoşdy. Russiýa bu sewitleri Ukraina goşun girizmeginiň öň ýany ikrar etdi. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty Putiniň gutlugy hatyny 9-njy maý güni Aşgabat wagty bilen sagat 5-çe henüz çap etmeýändi. Adatça TDH daşary ýurt liderleriniň gutlugyny bolşaýaly çap edýär. Ýöne TDH prezident Berdimuhammedowyň sözlerine salgylanyp ýeňişiň 77-nji ýyl dönüminiň türkmen döwletiniň durmuşyna möhüm ähmiýetli syýasy wakadygyny, şoňa görä de olaryň ýokary derejede geçirilmeldigini aýdanlygyny habar berýär. Ýyllaryň tejribesinden belli bolşuna görä Türkmenistanyň uruş veteranlaryna olaryň ýygyna gatnaşanlary prezidentiň adyndan ýylyp berilýän ujypsyja sowgatlaryň adatça büdjet edaralarynyň işgärleriniň hasabyna berilýär. Azatlygyň Balkan sewitine habarçysynyň maglumatyna görä Türkmenmaşyda polisiýa bölümlerini we beýleki büdjet edaralarynyň işgärlerinden 1941-1945-nji ýyllaryň uruşuna gatnaşan veteranlary, olaryň ýygyna gatnaşanlary, tiýilde zähmet çeken raýatlara berilýän sowgatlar we ýeňiş günü münasebetli geçirilecek çäreler üçin 100 manatdan pul ýygnaldy. İşgärlerinin pul ýygnalan edaralaryň arasyna neýti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, şäher jemagat hojalygy edarasy, bilim we saglyk edaralary, banklar we maliýe edaralary bar. Türkmenistana uruş veteranlarynyň taýyk sany barada maglumatlar el ýeterli däl. Ýöne iň ýaş uruş veteranyň çeni bilen häzirki wagtda 95 ýaşynyň içinde bolmaly.